Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan viikon debattia. Teologia on tiede, joka tutkii Jumalaa ja sitä opetetaan Suomen yliopistoissa. Nyt näin ei saisi kaikkien mielestä olla. Loppuvuodesta on yritelty viritellä keskustelua teologian akateemisesta mielekkyydestä. Minä olen A.P. Kaipiainen ja olen saanut Radio Dayn studion kanssani kaksi professoria, taivaallisten tutkijaa, avaruustähtitieteilijä Esko Valtaoja Turun yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja eksegetiikan professori Ismo Dunderberg Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Olette tervetulleita ja tietenkin terve olleita. Luodaan silmäys kohtapuoliin teidän maailmankatsomukseeni vähän keskustelun pohjaksi. Mutta kuunnellaan sitä ennen, kun kerran Kuopiossa on piispan vaalit tällä hetkellä meneillään. Mitä yksi ehdokas eli Jari Jolkkonen ajattelee teologian opettamisesta yliopistossa?
Jari Jolkkonen, kumpiko käytäntö olisi parempi, että kirkko itse järjestäisi pappien koulutuksen vai oletko tämän yhteiskunnan järjestämän yliopistokoulutuksen kannalla?
Kyllä minä olen tämän nykymallin kannalla. Olen kokenut sen hyväksi, että teologinen tiedekunta on osa nimenomaan tämmöistä riippumatonta yliopistoa. Ja papit koulutetaan siellä ne saa niin kuin parhaimman mahdollisen olemassa olevan tieteellisen koulutuksen. Kyllä se ainakin itse on kokenut, että se antaa erittäin hyviä eväitä. Mutta sitten pitää muistaa, että se ei riitä. Että papin pitää huolehtia myöskin omasta hengellisestä elämästä ja kasvusta.
Miten?
Käymällä Jumalan palveluksessa, pitämällä huolta iltarukkouksesta, henkilökohtaisesta rukouselämästä. Ja myöskin niin kuin lukemalla Raamattua, ei vain tämmöisenä historiallisena dokumenttina, vaan Jumalan sanana ja semmoisena hengellisen elämän lähtenä.
Käydään kohta kiinni tähän Jolkkosen kommenttiin hieman, mutta luodaan ensin silmäys tosiaan teidän maailmankatsomuksiin. Esko Valtaoja, mikä on nyt mahdoton epäreilu kysymys, mikä on maailmankatsomuksesi yhdellä virkkeellä ja mitä taas on tiede yhdellä virkkeellä?
Eikö olisi voitu aloittaa jostakin vähän helpommasta kysymyksestä? No maailmankatsomus on, oma maailmankatsomukseni on epäilevän kyseilevä. Mä haluan tietää, mikä on totta ja mikä on pelkästään luulua ja olettamusta. Ja mun mielestä siihen oikeastaan sitten sisältyy myöskin se oikeastaan kaikki, mitä mä voin sanoa itsestäni.
Entä tiede? Mitä se on?
Tiede on juuri sitä, että yritetään löytää, niin kuin on tapana sanoa, tosia uskomuksia, eli asioita, jotka on sitten niin todennäköisesti totta, että ei oikeastaan enää järkeä haskata aikaa niiden epäilemiseen.
Miten Ismo Dunderberg vastaisit samaan kysymykseen maailmankatsomuksesta ja tieteestä?
No kyllä mä itse asiassa aika pitkälle yhdyn niin kuin keskustelukumppanin määritelmää henkilökohtaisesti, että tietenkin mä itse miellän myös ennen kaikkea oma identiteettini niin kuin tämmöiseksi yliopistoihmiseksi, ja mun mielestä se on yliopistoihmisen niin kuin oikeastaan, ei oikeastaan muuta maailmankatsomusta voi olla yliopistolla kuin olla epäileväinen ja kyseleväinen, koska oikeastaan kaikki tutkimus lähtee niin kuin epäilemisestä, jos on aika hankala etsiä vastauksia mihinkä asioihin, jos ei osaa esittää kysymyksiä.
Kyllä vaan. Vähän pohjaksi vielä keskustelulle, eli Itä-Suomen yliopiston terveyssosiologian professori Markku Myllykangas ja sitten kliinisen fysiologian emeritusprofessori Esko Länsimies vaativat Aamulehdessä tuossa marraskuussa luterilaisen kirkon pappiskoulutukselle omia seminaareja yliopistojen ulkopuolelle. Ja profien mielestä on käsittämätöntä, että tiedeyliopistot edistävät tieteen häpäisyä osallistumalla teologien ja pappien kouluttamiseen. Eikö tämä ole aika helppo heikkimään ja härski provo?
No itse asiassa on. Mä en ollut kuullut tästä ollenkaan koko debatista ennen kuin, mutta ne värväsit tästä kaivoi tuolta netistä esille nämä ja luin ja totesin, että voi jestä sentään poja toista, nu ollut vähän hiljempaa.
Mikä siinä retoriikassa sinua nolottaa? Kuitenkin olet osittain ainakin samalla linjoilla.
No sanotaan samoilla linjoilla. No, tässä käy kyllä paremmin sitten varmaan keskustelun aikana. Sanotaan, että mun mielestä kyllä kannattaa keskustella siitä, että onko tämä teologian nykyinen asema järkevä enää nykyisessä maailmassa. Mutta se tämmöinen niin kuin kiihkofundamentalististen taistelevien ateistien räksytys on ihan yhtä kiusallista kuin sitten näiden kiihkofundamentalistien kristittyjen räksytys. Että mä koitan olla siinä jollakin lailla järkevässä välimaastossa mielipiteessäni.
Joo, tämä on aika mielenkiintoista, että mä tietenkin olen seurannut, osallistunut tähän keskusteluun jossain määrin ja seurannut myös sitten vähän katsonut, että mitä tästä on sanottu, niin aika monet niin kuin itseään ateistiksi tituleeraavatkin ovat todellakin kiusaantuneet niin kuin tämän tyyppisestä kirjoittelusta, ja varsinkin ehkä tähän liittyy vielä sitten se, että tämä oli tosiaan tämä sama kirjoitus, joka nyt nosti tämän keskustelun tällä kertaa niin kuin esille, niin siinä muun muassa puhuttiin, että me toistellaan samoja asioita kuin tiipitellinen rukousmylly, ja samaan aikaan niin kuin nämä kaksi poleemikkoa olivat kirjoittaneet vuosi sitten aivan saman sisältöisen kirjoituksen vähän toisessa tilanteessa toiseen lehteen, että ei, että jos toistoista puhutaan, niin et, ja tietenkin totta kai niin kun ajatellaan, että siinä niin kun, koska silloin jo vuosi sitten näitä heidän niin kun esittämiään, mun mielestä tässä on kysymys tietoisten väärinkäsitysten levittämisestä, koska silloin vuosi sitten jo niin kun näitä heidän esittämiään käsityksiä pyrittiin oikaisemaan. Esimerkiksi meillä yliopistolehtori Ilkka Pyysiän, joka itse on niin kun juuri kertoo tulleensa kaapista ulos ja ilmoittautuu niin kun ainakin agnostikoksi, ellei ateistiksikin, niin korjasi näitä käsityksiä, ja sillä ei ole niin pienintäkään vaikutusta näiden niin kahden henkilön niin kirjoituksiin, niin mä ajattelen, että siinä jo tulee semmoinen, että tässä ei ole niin väliä enää sillä, että miten asiat ovat, vaan että väliä on vaan sillä, että halutaan antaa tämmöistä, niin kuin, luoda niin kuin mielikuvaa, että, ja mun mielestä ihan vääränlaista mielikuvaa siitä, mitä teologisessa tiedekunnissa opetetaan.
Eihän kunnon fundamentalisti koskaan välitä tosiasioista, niin. Oli sitten fundamentalismin laita mikä tahansa. Et tässä tuli mieleen mulla ihan tämä, kun se on ollut kirkkoissa Augustinus, joka sitä surkutteli, että se on kauheata, kun hyvä tarkoittavat kristit niin kuin omaa tietämättömyyttä ja tyhmyyttään puhuvat palturia ja häpäisevät siinä sitten sekä itsensä että uskontonsa, niin kyllä tässä tuli sitten häpäisesti sitten mun mielestä tiedettä ihan samalla tavalla toiselta suunnalta.
Kuitenkin Ismo kirjoitit tuohon vastineen. Sanoit, että me emme ole sitä mieltä, että teologia pitäisi ajaa ulos yliopistosta, ja pidit heidän kommenttejaan poskettomina ja asiantuntemattomina. Miksi teologia pitäisi olla yliopistossa?
No siihen varmaan voidaan lähteä lähestymään sitä asiaa hirveän monesta näkökulmasta. Yksi on ihan historiallinen. Sanotaan, että aika monet tunnetutkin yliopistot ovat syntyneet niin kuin teologian ympärille jossain mielessä, että tietenkin tämmöinen niin kuin kristinuskohistoria on kuulunut aika voimakkaasti myös niin kuin tämmöisen ylemmän akateemisen opetuksen historia, mutta kyllä mun mielestä tärkeämpi, tämähän on aina semmoinen argumentti, että voidaan miettiä, että okei, että kristinuskon asema on muuttunut niin paljon, että onko nyt aika miettiä sitä tilannetta uudelleen. Toisaalta tämänhetkinen tilanne niin kuin maailmassa osoittaa sen, että esimerkiksi kun ajatellaan niin kuin entisen Neuvostoliiton tilannetta ja sen jälkeen uskonnollista tilannetta, niin uskontohan ei ole kadonnut minnekään, eikä uskonnon merkitys tämän päivän maailmassa ole niin kuin mitenkään heikentynyt esimerkiksi 50-luvulta tai 60-luvulta, että niin kuin uskonnon tutkimukselle kyllä on tarvetta, ja sehän on esimerkiksi meillä, niin kuin tiedekunta määritteleekin tällä hetkellä niin kuin tehtävänsä nimenomaan uskonnon niin kuin tutkimukseksi, että se sanoi tuossa juonnossa heti alkuun, että teologia tutkii Jumalaa, niin meitä kyllä tosi vaikea löytää teologia, jotka tutkii Jumalaa, että kyllä ne löytyy sitten ne teologit yleensä jostain muualta. Että
Wikipedia taisi sanoa, että jumaluutta.
Joo, sekin on, se on semmoinen tietenkin sanaan liittyvä lyhyt juttu, mutta että kyllähän se käytännössä niin kuin faktisesti teologiatutkimuksen alana on hyvin lähellä humanistista tutkimusta yleensä, ja siellä nyt se kohdistuu niin kuin tietenkin se tutkimus ensisijaisesti Jumalaa koskeviin käsityksiin. Että mitä Jumalasta eri ihmiset ovat historian kuluessa sanoneet tai miten Jumalaa on käytetty korttina erilaisissa kriiseissä tai muissa. Mutta kyllähän se on aika pitkään jo todettu, että eihän teologia niin kuin tutkimusalana, modernina tutkimusalana, niin eihän se, niin kuin, joskus on, jotkut ihmiset sitten saattavat tehdä jotain synteesejä siltä pohjalta, että mitä he sitten niin kuin vuosien tutkimuksensa jälkeen ajattelevat Jumalasta, mutta ne on enemmän harvinaisuuksia, tämmöiset synteettiset kokonaisuudet. Että kyllä se enemmän on tätä niin kuin tavallaan aatehistoriallista tutkimusta.
Esko Valtaoja, ajolähtö teologialle yliopistosta, kuulostaisiko hyvältä?
No en mä nyt ajolähtö ole tarjolla, mutta jos mäkin lähden tässä niin kuin historiallisesta perspektiivistä, niin yliopistothan nimenomaan oli teologia, oli se tieteiden ykkönen, ei yliopistoista mitään hanurisoiton tai tähtitieteen tohtoreita valmistunut, sieltä valmistunut, nimenomaan teologian tohtoreita ja kaikki muu oli se aputieteitä, ja siltä historialliselta pohjalta se oikeastaan on tämä teologia mun mielestä niin kuin omituisella tavalla korostunut asema, mutta ihan oma teologinen tiedekuntansa. Ja just nykyaikana, olkoon, että uskonnollisuus ehkä ei ole minnekään katoamassa, mutta kyllä se miksi teologia, kyllä se nimenomaan on, jos katsotaan vaikkapa näitä väitöskirjoja, mitä sieltä tulee, mitä siellä tutkitaan, niin kyllä se hyvin leimallisesti on kristiuskoon liittyviä kristiuskon käsityksiä, vaikkapa jos katsotaan esimerkiksi, mitä Helsingin yliopistossa tutkitaan. Ja nyt sitten kun ollaan kuitenkin lähestymässä tilannetta, jossa mennään muutama vuosikymmen eteenpäin, niin ilmeisesti ollaan tilanteesta alle puolet suomalaisista kuuluu enää kirkkoon, ja jo nyt sitten ihan kirkon tutkimuskeskuksen katsotaan näitä kyselyjä, niin kyllä aletaan olemaan jossakin siinä 20% se määrä ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan niin kuin kirkko opettaa. Useimmathan vastaavat, he kyllä uskovat, mutta uskovat omalla tavalla, eivätkä niin kuin kirkko opettaa. Eli silloin me aletaan olemaan, niin kuin mä vähän käristyneesti voisi sanoa, että miksi me sitten samalla tavalla tutkitaan astrologiaa, johon myöskin uskoo 20% ihmisistä. Miksi tämä, onko tämä teologian korostunut asema enää järkevä? Ja jos katsotaan vaikkapa, kävin lävitse tuossa listan näistä Helsingin yliopistossa valmistuneista teologisen tiedekunnan väitöskirjoista, niin nehän ovat tällä Ne ovat historiaa, ne ovat uskontotiedettä, filosofiaa, niin edelleen. Ei sieltä todellakaan löydy tällaisia niin kuin näiden provosoivien herrojen olettamia, että siellä todellakin sitten pohditaan sitä, että kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan neulan kärjessä, että heillä ilmeisesti on mielessä tämmöinen keskiaikainen teologia tai joku akvinolaisuus tai muu vastaava. Sitähän siellä ei juurikaan ole, mutta kun katsotaan, mitä siellä tutkitaan, niin on vaikea nähdä, että miksi sitä tutkimusta ei voitaisi tehdä sitten ihan tuolla historiaan, filosofiaan ja muiden oppiaineiden piirissä. Tarvitaanko todella ihan oma erillinen tiedekuntansa? Eikö se ole sille tutkimuksellekin haitaksi?
Siis sanotaan, että tämä on ihan klassinen kysymys ja esimerkiksi 1800-luvulla pohdittiin, ja tämä suomalainenkin tapa organisoida teologian opetus on varmaan nousee 1800-luvun tilanteesta Saksassa, jossa se tietenkin aika pitkään on nähty, että tietyt teologian alat voisi ihan yhtä hyvin tehdä jossain muuallakin. Kreikan opinnot voisi ihan hyvin tehdä klassisen filologian puolella ja systemaattista teologiaa voisi lukea filosofian osana, koska metodit on hyvin samanlaisia kirkkohistoria ja historia lähellä toisiaan. Siihen liittyy ihan käytännössä niin kuin tietenkin tähän liittyy tämä historiallinen näkökulma, että tavallaan jos ajattelee esimerkiksi suomalaista yliopistolaitosta, niin sen niin kuin ylipäätään sen lisäksi, että se on syntynyt niin kuin jossain määrin koko yliopistolaitos teologian ympärille, niin aika pitkään on ollut jo niin, että yliopisto on kouluttanut nimenomaan virkamiehiä yhteiskunnan eri elämän alueelle. Opettajat on ollut kunnan virkamiehiä, juristeja lähinnä koulutettiin niin kuin siinä vaiheessa vielä valtion palvelukseen ja tietenkin sitten niin kuin kirkko oli niin kuin vielä selkeämmin siinä vielä 1700-1800-luvulla niin kuin yhteiskunnan yksi segmentti, ja onhan se vieläkin. Ja tähän tutkimuspuoleen niin ehkä voisi ajatella, ja sanotaan, että esimerkiksi mä niin henkilökohtaisesti ajattelen, että mä niin tutkijana viihdynkin usein niin parhaiten klassisten filologien kanssa, koska meillä on jotenkin samantyyppisiä kysymyksiä asettuja. Toisaalta siihen liittyy se ongelma, että on hirveän paljon niin tieteenaloja, esimerkiksi historian tutkimuksessa tai sosiologian valtiotieteen tutkimuksessa. Aika usein puhutaan siitä, että jostain syystä niistä ehkä 1960-luvun hengessä tai jotain muuta, niin ne saattavat olla yllättävän uskontosokeita. Et sitten taas voi hyvin lukea niin kuin jostain merkittävästä niin kuin henkilöstä kirjoitettu historiallisen tutkimuksen, ja tällä henkilöllä on ollut ihan selvästi niin kuin hirveän vahvoja niin kuin uskonnollisia vakaumuksia, ja ne eivät näy jossain niin kuin historian tutkimuksessa ollenkaan. Eli se, että tavallaan yksi hyvä puoli siinä on se, että meillä on vielä niin kuin uskonnon tutkimukseen erikoistunut tiedekunta, on se, että se takaa, että myös tämän tyyppiset kysymykset, jotka ovat ihan vaikuttaneet selvästi niin kuin historian kulkuun ja historiallisiin käsityksiin, siis siinä mielessä, että ihmisten toimintojen niin kuin motivoinnin, ne eivät jää niin kuin huomaamatta.
Eikö tämmöinen spesifitieto eskovaltoja kuitenkin aika tärkeää, eikö se sulautuisi historian laitoksen sisälle?
Niin, mun mielestä tämä niin kuin sinun argumenttissa justiin on paremminkin puolustaa sitä, että ne pitäisi laittaa yhteen. Jos me nyt sanotaan nyt vähän kärjistäen yksi tiedekunta, joka on sitten sokea uskonnolle, niin kyllä mun mielestä voisi samalla tavalla sanoa, että teologisessa tiedekunnassa varmaan on sitten myöskin tendenssi olla sokea uskonnottomuudelle. Eli onko nyt järkeä sitten pitää näitä erillään toisista, eikö se ole paljon hedellisempää, jos ne molemmat toimisivat sitten samassa yhteydessä, jos ajatellaan vaikkapa tätä historiallista tutkimusta.
Toi tietenkin mielenkiintoinen väite siinä mielessä, että mun mielestä viimeiset niin kuin akateemiset tutkimukset esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden historiasta on tehty teologisessa tiedekunnassa, että se on myös ollut asia, joka ei kauheasti ehkä kiinnosta muita, mutta teologia kiinnostaa, ja ne on kyllä ihan mun käsittääkseni akateemisesti niin kuin päteviä, että ne ei ole tämmöisiä, joissa yritetään osoittaa, että vapaa-ajattelijat ovat väärässä, vaan siinä on ihan kysymys ollut siitä, että mikä on ollut vapaa-ajattelijan asema, että uskonnottu, mutta on kyllä tutkittu meillä.
Tämä on kyllä totta, ja niin kuin varmaan tiedätte, niin kyllähän sitä on tietyissä uskonnollisissa piireissä aina tasaisin välein haukutaan näitä juuri näitä teologisia tiedekuntia, tämmöisiä ateistien koulutuslaitoksia, että jonne sitten tulee vilpittömiä nuoria miehiä ja naisia, joista he menettävät uskonsa siellä parin ensimmäisen vuoden jälkeen kuultua vähän faktoja sitten vaikkapa eksegetiikasta, niin että siinä mielessä se varmaan on totta.
Tuohon päästään kohta enemmän. Yksi lyhyt kommentti tai kysymys Ismo Dunderbergiltä. Onko sitten teologian opiskelun ikään kuin ainoa tai merkittävin oikeutus se, että siinä tutkitaan mahdollisimman vähän Jumalaa?
No siis se kysymys on tietenkin se, että kyllä se suurin ongelma tietenkin on, että miten, se on varmaan ongelma, joka on niin kuin aika varhain niin kuin kirkohistoriassa tajuttu, että se, että jos tehdään Jumalasta tutkimuskohde, miten se tapahtuu? Et mikä on se niin kun keino, että jos halutaan päästä tavallaan niin kun ihmisten ajatusten taakse, niin miten se niin kun sitten tapahtuu, koska se tietenkin johtaa tämmöiseen, että siis erilaisissa niin kun hengellisissä yhteisöissä voidaan niin kun esittää tulkintoja siitä, millainen Jumala on ja millaisia sanomia Jumalalla on ja tämän tyyppisiä, mutta tutkimuksessa on kyllä hirveän vaikea niin kun mennä tämmöiseen ja yleensä tulokset ovat olleet aika huonoja. Ja yleensä silloin myös sitten teologin analyysi myös paljastaa, että silloin kun näitä väitteitä esitetään, niin siellä aika usein on poliittisia päämääriä ja muita. Että se ei ole ollut ihan, niin kuin usein ehkä ajatellaan niin kuin tämmöisessä tavallisessa seurakuntayhteydessä, ajatellaan, että ne on niin kuin ongelmattomia tai sille, että näin, että kun saarnamies sen asian sanoo näin, niin näin se on. Eikä ne välttämättä tajua, että siellä voi olla joku agenda siellä. Jos sillä saarnamiehellä joku päämäärä.
Jumalaa pitäisi pyytää piipahtamaan laboratoriossa ja iskeä piuhat kiinni.
Niin, meillä ei tietenkään niitä laboratorioita, mutta kyllä niitä varmaan voisi psykologian puolelta sitten lainata. Et nythän tehdään siis sen tyyppistä.
Anteeksi, piipahdetaan ihan hetki mainoksilla. On pakko käydä siellä ja tähän mielenkiintoisen keskusteluun heti kohta takaisin.
Viikon debatti.
Palataan takaisin debattiin, jota käydään teologian akateemisesta oikeutuksesta. Studiossa on kanssani Ismo Dunderberg ja Esko Valtaoja, teologian professori ja tähtitieteen professori. Sinulla jäi Ismo kesken äsken jotain. Muistatko, mistä olit puhumassa?
En.
Sitten mennään eteenpäin. Esko Valtaoja, mihin se sinusta voi konkreettisesti johtaa, että teologeja ei koulutetaan yliopistossa. Mikä sen, onko olemassa joku oikea vaara vai onko tämä kritiikki vaan semmoista niin kuin filosofis-retorista kitinää?
No tämä kritiikki, mikä tässä nyt oli, mistä tämä lähti, tämä nyt tämänkertainen keskustelukierros, niin sehän oli oikeastaan ihan haukkuväärää puuta siinä mielessä, että siinähän nimeltä mainittiin tällaisia surkuhupaisia tyyppejä, kuten Puolimatka ja Leisola, eli tällaista kreationistista fundamentalismia edustavia, joilla ei ole, niin kuin taisit vastineessa tässä kumppani sanoi, niin että heillä ei ole mitään teologista koulutusta, ja jos heillä olisi, niin he eivät varmaan sellaisia sammakoita suustaan päästelisi. Aivan samalla tavalla voisi ilkeimellisesti todeta, että täällä Radio Deissäkin on äänessä päivä päivän jälkeen porukkaa, jolle pieni teologinen perustietomus ei tekisi yhtään pahaa, vaikkapa juuri nimenomaan Raamatun kirjoista ja niiden synnystä ja muusta vastaavasta. Eli siinä mielessä tässä haukutaan väärää puuta, kun syytetään tällaisesta fundamentalismista ja muusta vastaavasta ja kreationismista teologista tiedekuntaa.
Eikö ole aika fundamentaalia kutsua kahta tiedemiestä surkuhupaisaksi? He ovat biologeja.
He ovat surkuhupaisia, kun he menevät oman tietämyksensä ulkopuolelle. He puhuvat uskonnosta, johon heillä ei ole minkäännäköistä kompetenssia ja kokemusta. Heillä on oma henkilökohtainen vahva usko ja sitten he vääristelevät tiedettä ja tietoa. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että valehtelevatko he tietoisesti vai tietämättä. Se on mun mysteeri, mutta valehtelevat kuitenkin.
Missä asiassa? Lyhyesti.
Esimerkiksi jos on yliopiston professori ja ei pysty sanomaan, minkä ikäinen maailma on, niin silloin ei ole kompetenssia toimia tiedemiehenä.
Sitten toinen asia, siis mä taas tunnen niin kuin esimerkiksi Puolimatkan julkaisuja niin kuin eksegetiikkaan liittyen ja Puolimatka aika lailla hävyttömällä tavalla niin kuin esittää, että kaikki sellaiset ihan eksegeettisen tietämyksen perusjutut, ihan vaan se, että kaksi evankeliumia ovat vähän erilaisia joissain kohdissa, niin sellainen tutkimus, joka sitten tuo näitä niin kuin näkyviin, niin Puolimatka on sitä mieltä tässä. Niin kuin tutkijan ainoa motiivi on hänen, että hän tuo niin kuin omaa henkilökohtaista kunniansa esille. Eli hän niin kuin, tätä kutsutaan ad hominem argumentiksi, eli hän niin kuin antaa siitä niin kuin toisesta tutkijasta moraalisesti epäilyttävän kuvan vain sen takia, että se toimii ihan niin kuin tutkijan pitääkin toimia. Ja sitten hän itse niin kuin jotenkin, tämä ilmeisesti tarkoittaa se, että se mitä hän tekee ei tapahdu hänen omaksi kunniakseen, vaan jotain muuta. Mutta mun mielestä se on niin kuin, tämmöisiä argumentteja ihmisten salatuista motiiveista on tietenkin hirveän helppoa ja mutta toisaalta myös halpahintaista niin kuin esittää. Että niin. Tämän tyyppisiä juttuja joka tapauksessa liittyy esimerkiksi tähän niin kuin puolimatkan niin kuin esittämiä argumentteja. Se on kiinnostavaa, että puolimatka tavallaan lisääntyvässä määrin hän on kasvatustieteen edustaja, hän ei ole edes biologi, mutta että hän niin kuin lisääntyvässä määrin tavallaan niin kuin pyrkii ottamaan niin kuin omaan haltuunsa ja omaan, esittää omia näkemyksiä hyvin niin kuin eri aloilta. Että yleensä mä en esimerkiksi yleensä kommentoi kasvatustiedettä, enkä tätä tiedettä.
Että. Mutta että kyllä niin kuin, nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että jos ei meillä olisi teologista tutkimusta lainkaan, että me esimerkiksi emme tietäisi mitään vaikkapa Raamatun syntyhistoriasta, teologian ongelmista, muista vastaavista, niin silloinhan nämä voisi mennä ihan täydestä, nämä tällaiset erilaiset fundamentalistiset väitteet ja muut. Eli kyllä teologia sillä lailla on hyödyllistä, en mä sen hyödyllisyyttä kiistä. Sen sijaan se, mikä minusta siinä on juuri ongelmallista, on se, että sen korostunut asema, eli onko syytä pitää sitä erossa sitten, niin kuin aikaisemmin sanoin, historiasta yleensä, niin kuin uskontojen tutkimuksesta, filosofiasta ja niin edelleen. Ja sitten toinen aspekti, tämä pappiskoulutus, joka on mun mielestä ehkä se, niin kuin se kaikkein niin kuin siinä pulmallisin. Eli vähän taaskin hiukka kärjistää, kun mä aina haluan kärjistää asioita, niin se on vähän samanlailla kuin me niin tähtitieteellisessä sivussa koulutettaisiin astrologeja.
Onko se näin? Perustuuko länsimäinen yhteiskunta astrologialle, koulutus, terveydenhuoltojärjestelmä, lainsäädäntöarvostukset?
Mä toivoisin, että meidän papit, niin kuin, toivottavasti nyt kukaan astrologi ei loukkaannut, mutta toivottavasti kuitenkin toivon, että meidän papit niin kuin,
katsoit ympärillä, vähän, täällä heitä ei ole.
Saa vähän niin kuin paremman pohjan työlleen sitten meidän tiedekunnassa. Siis tähän liittyy, niin kuin mä sanoin, niin tähän liittyy tietenkin tämä historian tausta, että aikanaan pappeja niin kuin koulutettiin sitä tekijät tiedekunnissa ja yliopistossa koulutettiin ylipäätään virkamiehiä kaikille yhteiskunnan eri aloille. Eikä tämä tilanne ihan niin hirveästi ole muuttunut vieläkään, että kyllä mä toisaalta niin kuin ajattelen, että siis sanotaan, että meidän koulutustehtävä on siis mehän noin puolet meidän opiskelijoista niin kuin jossain vaiheessa elämäänsä sitten voi ottaa pappisvihkimyksen, niin että me ei kouluteta pelkästään pappeja, mutta se on tietenkin aika merkittävä segmentti siinä. Ja mä taas ajattelisin niin, että koska kuitenkin vielä nyt taisi olla viimeinen tulos, että suomalaisista kuitenkin, mä oon ihan samaa mieltä näistä mielipidetilastoista, mutta suomalaisista kuitenkin 77,3% kuuluu vielä kirkkoon, niin tavallaan, että kirkko on niin kuin aika merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa edelleen, niin sen takia mun mielestä on hyvin tärkeää, että papeilla on tämmöinen hyvä yliopistollinen koulutus, että ne tavallaan käyttää sellaista niin kuin kuitenkin tämmöistä puolijulkista valtaa, ja siinä on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki mun mielestä, minkä mä kuulin näissä keskusteluissa, on periaatteessa niin kuin hyvä, että kun suomalaiset nyt tällä hetkellä niin kuin 15-vuotiaista lapsista taitaa kuitenkin lähes 90% käydä rippikouluun, niin periaatteessa niin kuin on ehkä turvallisempaa lähettää se lapsi sinne rippikouluun, jos voi noin periaatteessa ajatella, että siellä on aika niin kuin täysjärkinen ja niin kuin akateemisesti koulutettu ihminen vetämässä sitä.
Joo, on kyllä ihan sama, enkä missään nimessä niin kuin halua, niin kuin, että pappien koulutusta vähennettäisiin tai muuta, mutta juuri se, että jos nyt katsoo vähän eteenpäin, niin kyllä mä luulen, että Suomessakin mennään koko ajan kirkon jäsenmäärä laskee, että me mennään sitten siihen, että kirkko ja valtio todella erotetaan toisistaan, ja tämä sitten niin kuin, oliko se nyt juuri Pyysiäinen, joka ennusteli tulevaisuutta, että kirkkoa kannattaa sitten suunnilleen saman verran kuin poliittisia puolueita, eli se alkaa pyörimään tuossa 20-30% välillä, että viimeistään siinä vaiheessa ja luultavasti jo aikaisemminkin, niin onko sitten syytä, että se on enää muualla kuin tämän kirkon omissa hoiteessa sitten tämä tämmöinen sanotaan kirkon omien virkamiesten ja työntekijöiden koulutus. Mä voisin tähän kyllä lisätä sen, että mun mielestä on kyllä muitakin asioita, joita yliopistoissa ei oikeastaan olisi järkevää kouluttaa. Voisi heittää vaikkapa lääkärit ja lastentarhaopettajat, en oikein ymmärrä, miksi kumpiakaan yliopistoissa kannattaa kouluttaa.
Joo, missä lääkärit opistotasolla kirjekurssina?
Ei, ammattikouluissa.
Vaikka lääketiede on kuitenkin aika faktista tiedettä.
No on kyllä, se on myöskin erittäin faktista tiedettä, mitä vaikkapa tuolla sitten erilaisissa insinööreille opetetaan. Niin.
Mutta tämä on tämä hyvä kysymys, koska toisaalta voi ajatella, esimerkiksi jos ajatellaan myös opettajakoulutusta, niin toisaalta Suomessa on aika hyvät tulokset juuri sen takia, että Suomessa siis opistotasoista koulutusta varmaan monissa maissa on, ja se varmaan nämä Suomen hyvä koulumenestys niin kuin johtaa. Mä luulen, että teologian alalla, niin kuin sanotaan, esimerkiksi eurooppalaisissa teologisissa tiedekunnissa on jonkin verran sitä kehitystä. Osittain tiedekunnat ovat sulautuneet humanistisiin tiedekuntiin, että on tullut tämmöisiä religious studies departmentteja, tai sitten teologiset tiedekunnat ovat myös, kun teologia aika usein, kun tuossa puhuttiin siitä, mitä teologia on, niin aika useinhan se on, ajatellaan myös niitä teologiaa niin kuin kristinuskon tradition ja perinteen tutkimusta, mutta että esimerkiksi nyt Oxfordin teologinen tiedekunta on juuri niin kuin lisännyt niin kuin siihen nimikkeeseen Theology and Religion. Että se osoittaa, että tavallaan tämä muutos on kyllä tulemassa. Se ei välttämättä tarkoita, se vähän riippuu joka paikassa siitä, että mikä on sitten niin kuin järkevää niin kuin työnjakoa. Sanotaan niin, että minkä kokoiset yksiköt on niin kuin parhaita tässä suhteessa. Mutta, että
mutta miten Ismail Lundberg, niin miltä kuulostaa ajatus pappisseminaareista erikseen? Onko se täysin pöyristyttävä?
Siis kyllähän aika paljon koulutetaan pappisseminaarissa niin kuin maailmalla. Mutta kyllä,
entä Suomessa?
Suomessahan ei kouluteta, koska kirkko.
Mutta miltä se ajatus kuulostaa?
No mun mielestä pappisseminaari liittyy vähän se riippuu vähän, että kuka, että minkälainen instanssi. Siis mä tunnen, että niin kirkolla on niin kuin hyvää koulutusresurssia, tuskin se niin kuin dramaattisesti muuttaisi sitten niin kuin pappien koulutustasoa myös. Ja tietenkin tämmöiset erilaiset kombinaatiot vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi jossain vaiheessa oli, niin kuin, että opettajilla oli tämmöinen koulutus, peruskoulutus, jonka jälkeen he auskultoivat, niin senkin tyyppinen malli on tietenkin mahdollinen yhtenä ajatuksena. Toisaalta yliopisto tällä hetkellä korostaa kovasti, että niihin opintoihin sinänsä pitää kuulua jo soveltavia jaksoja, että pitäisi tavallaan toisaalta antaa paremmat työelämävalmiudet jo opintojen aikana.
Kuinka moni muuten ottaa pappisvihkimyksen opiskelijoista?
No siis se on vähän päälle 50% siis elämänsä aikana, eli se tarkoittaa siis tämä korostus elämänsä aikana tarkoittaa, että meidän opiskelijat ei välttämättä, edes ne, jotka aikovat ottaa pappisvihkimyksen, niin eivät välttämättä ota heti sitä valmistuttuaan, vaan vähän katselevat muitakin mahdollisuuksia. Että se, tosiaan se luku on yllättävän niin kuin suuri ja meillä niin kuin on lisääntynyt. Ja tämä on ehkä kertoo myös siitä niin kuin kiinnostuksesta uskontoon yleensä, että meidän opiskelijan niin kuin määrissä on lisääntynyt sellaiset opiskelijat, jotka tulevat tiedekuntaan, eivät siksi, että he aikovat niin kuin kirkon palveluksen, vaan että he ovat yksinkertaisesti kiinnostuneita uskonnosta ilmiönä.
Mutta eikö tämä jälleen ole argumentti sille, että se olisi parempi, että se integroitaisiin tämä tutkimus sitten, niin kuin minä sanoin, näihin historiaan, filosofiaan ja muuhun siis vastaavaan, siis sen sijaan, että se olisi täällä oman erillisenä tiedekuntana. Eikö tämä vuorovaikutus olisi sitä kaikin puolin hedelmäisempää sillä lailla?
Mutta mitä kävisi dogmatiikalla sen jälkeen?
No dogmatiikka varmaan pelaa aatehistorian yhtenä asiana, mutta se ongelma tietenkin on siinä se, että niin kuin mä sanoin, niin siinä on se vaara tietenkin, että jos se integroidaan, niin se voi myös kadota tavallaan sinne, niin kuin, kun on käynyt, että tavallaan meillä on aika paljon niin kuin käynyt. Mä en tiedä, tietenkin se voi ajatella.
Jos se katoaa, niin eikö se ole osoitus siitä, että sen asema on tällä hetkellä ylikorostunut?
Niin, eikö Eskon mielestä se joutaisikin
katota? Tämä liittyy, jos se katoaa, niin se ei välttämättä katoa sen takia, että uskonto ei olisi keskeinen asema. Uskonnolla ei olisi niin kuin keskeistä asemaa ja se ei ansaitsisi tulla tutkituksi, vaan se voi katota myös sitten sen takia, että se aina riippuu tietenkin näiden virassa olevien tai tehtäviään hoitavien professorien ja opettajien niin kuin tutkimusintresseistä. Jos taas sitten uskonto ei niin kuin siihen intressiin mahdu, niin se on tavallaan ongelma.
Mutta jos teologia pitää tutkia siksi, että ihmiset uskovat, ja niin kuin Esko väittää, että uskon määrä olisi vähenemässä, niin eikö se tarkoita automaattisesti, että silloin teologian tutkimuskin pikkuhiljaa marginalisoituu?
No siis sanotaan tämä.
Eli eikö näin ollen sen dogmaattisen tutkimuksen arvo oli juuri se, että siinä tutkitaan jotakin objektiivista, eikä sitä, että mitä jotkut uskovat?
Me varmaan, niin kuin, kyllä mä lähden tästä niin kuin arvosta käsin, mutta se, että ihmiset, Esko mainitsi tuossa, että ihmiset eivät niin kuin tutkimusten mukaan uskon niin kuin kirkko opettaa. No, kun heitä kysytään, että mitä kirkko opettaa, niin he voivat olla huulipyöreinä. Se on niin kuin, siinä on tämmöinen identiteettijuttu myös.
Että mä epäilen, että jos ihmiset tietää se, mitä kirkko opettaa, niin kirkkoon kuuluu huomattavasti vähemmän ihmisiä.
Niin, tai sitten voi olla, että kirkkoon kuuluu siitä huolimatta tavallaan. Mutta että joka tapauksessa niin uskominen sinänsähän ei todennäköisesti ole vähentynyt. Se on vaan suuntautunut nyt eri tavalla ja meillä koko ajan niin kuin tulee tämmöisiä, niin kuin sä viittasit astrologiaa, New Age-henkistä, tämmöistä, niin kuin, tämän tyyppisiä niin kuin, ehkä suuremmassakin määrin uskomuksia niin kuin on tullut paljon enemmän. Ja kyllähän meillä esimerkiksi, jos ajattelee meidän tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, niin kyllähän se jonkin verran myös pyrkii niin kuin seuraamaan myös tätä niin kuin uutta uskonnollista kehitystä. Ja tämä on toinen elementti, että siinä helposti niin kuin tämmöinen yksi aika olennainen segmentti tavallaan yhteiskunnasta voisi jäädä niin kuin pahasti varjoon, jos se sitten niin kuin liukeaa jonnekin muualle, tämä meidän teologinen tutkimus. Että se teologia, että tässäkin mielessä teologian tutkimus liittyy tosiaan koko niin kuin uskonnollisuuden alaan.
Eikö toi ole ihan relevantti perusta teologian puolesta, Valtaoja?
Kyllä, siis niin kuin, eihän mä missään vaiheessa kiistänyt sitä niin kuin teologian hyödyllisyyttä. Siinä on tietenkin tällaisia,
sen erillisen aseman puolesta.
Siinä on tällaisia hyvin marginaalisia asioita, aika vähän kun katsoo vaikkapa näitä väitöskirjoja, jotka on juuri tätä, voisi sanoa tätä perinteistä, jos sanotaan nyt keskiaikaista teologiaa, vaikkei se mikään virallinen termi olekaan, joka on juuri ilmeisesti sitä, mitä nämä kiistakirjoittajat sitten ajattelivat, että on ainoa, mitä siellä tutkitaan. Eli kyllähän tämä tämmöinen ihmisten uskonnollisuuden, ehkä olisi paremmin puhua jostakin henkisyydestä tai henkisistä arvoista tai muista vastaavista, koska siinä on sitten tällainen uusi uskontoja ja astrologian ja kaiken tällaisen tapaisia asioita, New Agea, kaiken näköisiä odotetaan avaruusveljiä tai tappajaplaneetta Nibirua tulemaksi, jotka on erilaisia uskonnollisuuden tai no, miksi sitä nyt sanoisi, ne oikein on semmoista hyvää nimitystä, ilmaisuja. Niin totta kai kaikkien tämmöisten tutkiminen on muu hyödyllistä ja teologia on myöskin hyödyllistä sen vuoksi, että meillä kuitenkin on tapahtu tulevaisuudessa mitä tahansa, niin kyllähän tämä sitten on hyvin pitkälle tämä vaikkapa Euroopan viimeisen 2000 vuotta on nimenomaan kristinuskon historiaa sekä kulttuurimielessä että ihan katsottuna vaikkapa sotahistoriaa. Niin totta kai sellaisen tutkiminen on hyödyllistä, että mä siinä mielessä ole missään välissä kiistämässä tämän tutkimuksen hyödyllisyyttä. Ainoa, niin kuin korostan ne kaksi asiaa, mitä mä olen aikaisemminkin sanonut, että yksi se, että se mä näen, että siinä on ongelmallista, varsinkin kun se omassa teologisessa tiedekunnassaan, on kuitenkin tämä kytkös tällaiseen sitten, mitä nyt sanoisin, sitten puhtaaseen kristinuskoon, eli se tendenssi. Me voidaan vaikka ajatella, että jos siellä on sitten on vaikea ajatella, että fysiikassa jonkun opettajan maailmankatsomus kovin paljon vaikuttaa siihen, että mitä hän vaikkapa fysiikan professorina opettaa, mutta ajatellaan, että siellä teologiassa on sitten jokin tällainen hyvin fundamentalistisia näkemyksiä omaava professori opettamassa, niin ei se voi olla vaikuttamatta siihen, miten sitä opetetaan.
Ikään kuin eli naturalismi ei olisi jonkunlainen maailmankatsomus, joka ohjaisi ihmisen ajattelua.
Ei se ole mikään maailmankatsomus, tämä vaatii ihan uuden eri ohjelmansa. Se on järjen ääni, mitä on valistuksesta alkaen koitettu huutaa tänne maailmalle, mutta ei se oikein tahdo korviin mennä. Mutta sanotaan tämä yksi, että se on kytkeytynyt sitten kuitenkin niin voimakkaasti nimenomaan yhteen uskonnolliseen traditioon tämä teologia. Ja toinen sitten se, niin kuin mä sanoin, että se on siellä eristyneenä, eli eikö se myöskin teologialle olisi paremmin, että se olisi sitten tohon, lähimmässä yhteydessä tohon,
muihin. Tuohon yhteen uskonnolliseen traditioon siihen tietenkin liittyy, ja mä niin kuin, kristinusko on tietenkin aika olennainen osa tätä meidän länsimaista kulttuuria. Ihan samalla lailla niin kuin olennainen osa historian tutkimusta on Suomen historian tutkimus, vaikka se on maailman globaalisti aika minimaalinen niin kuin tekijä, niin siitä huolimatta tutkitaan paljon Suomessa Suomen historiaa. Tietenkin meidän tutkimus heijastaa myös sitä meidän omaa kulttuurista taustaamme.
Tai tutkitaan avaruustähtitiedettä, jonka vaikutus meidän arkeemme on aika minimaalinen.
No ilman tähtitiedettä me edeltäisiin edelleenkin pimeällä keskiajalla luultaisiin, että aurinko kiertää maata.
Palataan ihan kohta. Aika ei kulu, mutta se juoksee kauheata vauhtia. Käydään vähän katkolla.
Viikon debatti.
Ja palataan debatin tuoksinaan. Kanssani on studiossa Esko Valtaoja ja Ismo Dunderberg. Ismo, teologia, erityisesti eksegetiikka, jota sinä edustat, niin vaikuttaa olevan jonkinlaisessa ristitulessa. Ideologiset ateistit mäiskivät teitä toiseen kylkeen ja sitten osa kristityistä taas tulee toiselta puolelta. Ja tähän studioon olisi aivan hyvin voinut pyytää teidän väliin vielä yhden semmoisen ihmisen, joka pitää kirjaimellisesti Raamattu erehtymättömänä Jumalan sanana. Ja hän olisi ollut Valtaojan kanssa varmaan monesta samaa mieltä. Mutta,
no, täytyy sanoa, mutta että mä en olisi tullut siihen ollenkaan mukaan semmoisen keskusteluun. Okay. Ei siinä ole mitään järkeä.
Mutta hän olisi ollut samaa mieltä kanssasi, mutta eri syistä. Ja teitä syytetään, että teiltä puuttuu nöyryys Jumalan sana edessä, kun asetutte sen yläpuolelle. Kumpi tuli on varteenotettavampaa ja kumpi sattuu enemmän?
No sanotaan niin, että kyllä mun kokemus itse asiassa on, tämä ei ihan ole oikea tämä kuva, että me ollaan ristitulessa siinä mielessä, että kyllä sitä niin kuin tämän tyyppistä niin kuin polemiikkaa, mitä sä kuvasit, tulee ehkä enemmän täältä niin kuin uskonnolliselta, niin kuin, onko oikea laita vai vasen laita, kumpi se sitten on, mutta laidalta kuitenkin. Ja se tietenkin liittyy siihen, että ihmisille, joille niin kuin Jumalan sana Raamattu on niin kuin pyhä ja koskematon, niin se on tietenkin myös tutkimuksen ulkopuolella. Ja kun tämä oikeastaan tämä ristiriita tulee siitä, että kun eksegetit sitten kuitenkin tutkivat tätä tekstiä ihan niin kuin periaatteessa niin kuin samanlaisilla pelisäännöillä kuin he tutkisivat mitä tahansa muitakin tekstejä, niin totta kai tässä tulee väistämättä niin kuin tämmöinen yhteentörmäys. Ja mä luulen, että on, mun mielestä on pikkasen niin kuin tämä keskustelu jonkin verran viime vuosina vaimentunut. Tietenkin nykyään kaikki mielipiteet löytyy netistä, jostain blogista tai blogin kommentista, mutta noin periaatteessa esimerkiksi sanotaan, että se näkyy, ehkä se muuttunut tilanne näkyy esimerkiksi siinä, että meillä niin kuin teologisessa tiedekunnassa viimeisten pari kolme vuoden aikana on ollut enemmän niin kuin helluntalaistaustaisia opiskelijoita. Että se jotenkin on merkki ehkä helluntailiikkeenkin kulttuurisesta muutoksesta, että he uskaltavat nyt lähettää niin kuin opiskelijoitaan meille.
Toivotaan ainakin.
Niin.
He haluavat uskonnonopettajista paljolti.
Joo, ja sitten siellä on tosiaan sitä, että eikä se ole myöskään mitenkään, niin kuin, se ei tunnu olevan myöskään kovin hankala segmentti. Ja toisaalta joka vuosi mulla on niin kuin vuosikurssilla, niin kuin, kun mä opetan johdantoa Uuteen testamenttiin, niin joka vuosi mulla on aina tietty määrä opiskelijoita, jotka ovat niin kuin hyvin niin kuin tuohtuneita siitä, mitä mä opetan. Ja siihen tuohtumukseen riittää se, että kun mä laitan kaksi Uuden testamentin tekstiä vierekkäin ja totean, että nämä kertoo samasta tapahtumasta ja näissä on tämmöinen ja tämmöinen poikkeama.
Professori ei ole oikeassa uskossa.
Niin, niin se on heti niin kuin, se on merkki vääränlaisesta asenteesta, että tämmöisiä niin kuin Raamatun todellisia ristiriitoja ei oikeastaan niin kuin, niille pitäisi nostaa hattuja ja mennä eteenpäin. Ja se on heti niin kuin osoitus väärästä asenteesta ja sitten me käydään jonkin verran sitä niin kuin debattia joka vuosi siellä. Mutta että toisaalta nämä on mun mielestä, tämä on vähän niin kuin semmoista, että siellä kuitenkin teologisen koulutuksen tehtävänä on sanoa, että nämä jutut siellä on. Mm. Tällaisia ongelmia tähän liittyy, koska esimerkiksi amerikkalaiset tutkimukset fundamentalistisista kristinuskoyhteisöistä osoittaa, että hyvin suuri osa amerikkalaisista fundamentalisteista ei itse asiassa tunne Raamattua kovin hyvin.
Tähän itse asiassa, siis kyllähän niin kuin, jos katsotaan tätä toista laitaa, niin kyllä nämä juuri nämä kistakirjoittavat ovat niin kuin ihan harhaisia siinä, että ilmeisesti eivät tiedä sitä, että mitä tässä tutkitaan. Että kyllähän voisi sanoa, että kyllähän eksegetiikka on ateistin paras ystävä, koska voidaan ottaa vertauskuva täällä sitten. Islamin maailmassa ei oikeastaan ole ollenkaan teologiaa eksegetiikkaa siinä mielessä, kun se on ihan ankarasti kiellettyä kuolemanrangaistuksen uhalla monessa maassa. Ei voida pohtia vaikkapa Koranin syntyä ja alkuperää. Ja mä luulen, että se on yksi osa siinä, miksi sillä ollaan monessa suhteessa niin sanotusti jämähdytty pimeään keskiaikassa, käytetään tätä perinteistä tosi väärää mielikuvaa, että ei ole mahdollisuutta tutkia oman uskon perusteita ja sillä tavalla myöskään ei ole oikeastaan mitään työkaluja sitten pistää tätä ääriajattelua, fundamentalismia kuriin. Ei ole mahdollista, on hyvin hankala saada tämmöistä, niin kuin, kuinka nyt sanoisi, järjellistä, kohtuullista näkemystä siitä, mitä uskonto on, mitä se ei ole niin aikaiseksi. Se puuttuu oikeastaan täysin, puuttuu debattia ja muu. Että kyllä mä sanoisin, että meidän on modernia teologiaa kiittäminen siitä, että meillä on tällainen esimerkiksi Suomessa erittäin hyvin, erittäin erinomaisia kirjoja populaarikirjoista, jotka mulla varmaan toivottavasti kaikki löytyy hyllystä juuri vaikkapa Raamatun sisällöstä, synnystä ja niin edelleen, kristinuskon alkuhistoriasta. Tämmöinen puuttuu täysin sitten islamista.
Voivatko muuten teologiat, luonnontieteet, humanismit ja yhteiskuntatieteet niin elää jatkossakin rauhanomaisesti yliopistolaitoksessa? Vaatiiko se teologialta niin kuin suomettumista, semmoista jatkuvaa olemassaolonsa perustelemista ja mielistelemistä?
No siis sanotaan, että viime vuosina mun kokemus on ollut, kyllähän se siis, ja tämä tuntuu olevan universaali kokemus myös, että mä oon yllättynyt tavallaan, että mä oon aina välillä ajatuttaa hyvin suomalaista keskustelua, mutta kyllä tätä keskustelua aina välillä jollekin tulee idea, että, ja mä luulen, että siinä on usein myös sitten, no tämä on tätä motiivien niin kuin laittamista toisen suuhun, mutta kyllähän tässä saattaa olla niin kuin yhtenä motiivina se, että kun yliopistolla koskaan ei ole liikaa rahaa, niin sitten aika helposti ajatellaan, että koska aika monet tutkijat, sanotaan, että tutkijat yliopistolla ehkä keskimääräistä enemmän ajattelevat, että uskonto on älytöntä. Ja sitten kun
rahaongelmiahan tässäkin viitattiin tässä kistakirjoituksessa.
Eli niin kauan niin, kuin rahaa on juuri ja juuri, niin saatte juuri ja juuri olla siellä.
Mä lähinnä ajattelen niin, että aina on ennustettavista, aina joku tulee niin kuin ajatelleeksi, että no, että mistä voitaisiin säästää, ja aina joku tulee ajatelleeksi, että miksei tuosta teologiasta, että voitaisiko se sulauttaa joltain niin kuin fiksuilta osin niin kuin humanistisen tiedekuntaan ja loput pistetään niin kuin pihalle. Mutta että tällä hetkellä mun mielestä, niin kuin jos mä katson esimerkiksi teologian asemaa Helsingin yliopistossa, niin mun mielestä ehkä tilanne on ollut siinä mielessä nyt kohtuullisen hyvä viime vuosina. Se on varmaan vaikuttanut esimerkiksi, mä viittasin noissa aikaisemmissa kirjoituksissakin tai Risto Saarisen kanssa siihen, että teologia on pärjännyt kuitenkin esimerkiksi näissä niin kuin yliopiston tutkimuksen arvioinnissa aika hyvin, että meillä on nyt niin kuin, tietenkin yliopistolla on tärkeää myös, että osoitetaan, että me ollaan nyt niin kuin, tehdään akateemisesti hyvää työtä. Että se on niin kuin se olennainen. Tietenkin jos me ruvetaan niin kuin lähinnä profiloitumaan tämmöisenä niin kuin pappisseminaarina, niin silloin se on selvää, että mitä enemmän me mentäisiin siihen suuntaan, niin sitä hankalammaksi meidän niin kuin olemassaolon oikeutus tuolla niin kuin yliopistolla niin kuin tulisi. Että, ja toisaalta mä itse myös henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä on mulla itsellä aika voimakkaasti se ajatus, että tämähän on nimenomaan, senhän takia me ollaan yliopistolla, että meidän pitää niin kuin olla hyviä tutkimuksessa ja pyrkiä niin kuin opettaa hyvin ja antaa hyvät niin kuin tiedot meidän opiskelijoille.
Te olette harmillisen samanmielisiä siitä, että Tramottoa tulee tutkia tietysti, eli ikään kuin eksegetiikan oikeutuksesta, mutta Eskovaltaoja on olemassa kuitenkin dogmatiikkakin toinen laitos teologisen tiedekunnan sisällä, jossa tutkitaan ihan oppia, ja sitä pidetään perinteisesti vähän niin kuin konservatiivien linnakkeen, en tiedä kuinka totta se on, mutta mitä sinä siitä ajattelet? Mihin dogmatiikka pitäisi siirtää? Riihimäen ongelmia tällainen.
Ehkä se on niin kuin semmoinen sitten, mä luulen, se on myöskin se, mitä nämä kiistakirjoittajat niin kuin ennen kaikkea ajattelevat juuri tällaista dogmatiikkaa ja opin yksityiskohtia ja saivartelua ja muuta, mutta pakko siinäkin on todeta, kun mä nyt katson juuri tätä Helsingin yliopiston väitöskirjasta, että mitä sitten on dogmatiikan alle kirjattu, niin ei sieltäkään oikein sellaista sitten uskosta väittelyä tai voisi sanoa niin kuin uskon puolustamista löydy, mitä ilmeisesti monet ajattelevat sen olevan, eli ehkä se nyt on niin kuin kaikkein lähinnä sitä teologiaa, joka sitten varmaan useimpien mielestä on epäilyttävää kuitenkin.
Tietenkin se, sanotaan, dogmatiikkakin käytännössä on aatehistoriaista tutkimusta, että tietenkin se liittyy yleensä sitten tutkittavan kohteen, esimerkiksi jonkun niin kuin teologin esittämin ajatuksiin ja argumentaation, että
niin, mun juuri näytti siltä, kun mä katson näitä väitöskirjojen otsikoiden perusteella, että se nimenomaan niin kuin katsotaan, että se on niin kuin historia, mitä se ja se henkilö ajatteli jostakin, mitä Luther tai Tillich tai joku muu on ajatellut jostain asiasta, eikä niinkään sitä, että koittaisi niin kuin tällä hetkellä, jos nyt sanotaan sillä lainausmerkeissä, elävää uskoa muokata johonkin suuntaan.
Mutta kyllähän sieltä siis aina aika ajoin tulee tämmöisiä niin kuin muistan, että mulla esimerkiksi teologisen tiedekuntaan niin pääsykoekirjana oli tämmöinen kirja, jonka otsikkona oli Jumala. Ja se oli siis, se oli tämmöisen...
Aika nöyrä.
Se oli alle 200 sivua siinä mielessä kirjoitettu. Mutta siinä oli siis se oli sen tyyppinen kirja, jossa tämmöinen pitkäaikainen dogmatiikan professori sitten tavallaan kirjoitti sen ajan niin kuin erilaisten käsitysten pohjalta, niin kuin pyrki niin kuin valottaa, että mitä hänen mielestään Jumalasta pitäisi ajatella. Ja se oli hyvin, siinä oli monia hyvin niin kuin avarakatseisia avauksia, tämmöisiä, että se ei välttämättä sekään ole aina niin kuin huono, mutta että se voidaan tehdä myös tietenkin sillä tavalla, että todetaan vaan, että kaikki, esimerkiksi kyllähän meillä joskus on aina tätä, että varsinkin meitä eksegettejä niin kuin sitten muista oppeaineista käsin niin kuin saatetaan syyttää, että me toistellaan niin kuin valistuksen ajan agendaa. No me eksegetit aina kysytään, että mitä vika oli valistuksessa. Että
ei yhtään mitään.
Valistus toi aika paljon hyviä asioita. Niin kuin
ehkä maailma. Se vika on siinä, että se nähdään agendana.
Se nähdään agendana, mutta sehän ei ole, siis mä en eksegettinä tunnista sitä agendaa, vaan se on aina semmoinen, joka työnnetään meille. Että se on just sitä, että arvaillaan näitä meidän motiiveja, miksi me tehdään. Niin me aina
on aika hankala nähdä, mitä erityistä agendaa sanotaan, no vaikkapa sitten jossakin kuolleenmeren kääröjen tutkimuksessa.
Niin.
Toisaalta myös aika hankala nähdä, että mitä se siellä teologiassa tekee vielä kerran tämä sama.
Jotkut näkevät, että se agenda on ikään kuin automaattisesti todistaa, että Jumala ei ole. Että siinä olisi tämmöinen käänteinen agenda, että siitä ajattelette.
No aika vähän sellaisiakin tutkimuksia niin kuin meidän tiedekunnassa on. Ei siellä niin kuin
tarkoitan nyt yleensäkin valistuksen ajan ajattelussa, jossa purettiin jumaluusoppia tarkoituksella ja eriytettiin teologiaa niin kristiuskoa tiedelaitoksesta.
Mä en taas usko, että tämä oli periaatteessa valistuksen agenda kovin suuresti, että eikö se ollut enemmän tämmöinen. Mutta siellä varmaan kyllä lähdettiin siitä tavallaan, että tämmöinen välttämättä tämmöinen kristillinen teistinen kuva ei ole oikea, mutta kyllähän ne oli tämmöisiä yleishumanistia ja siihen yleishumanistiseen kuvaan kuului jonkinlainen ajatus korkeammasta voimasta, että eihän se nyt sinänsä ollut välttämättä. Mutta tietenkin se, niin kun, se, mitä ehkä valistus teki, niin se irroitti tavallaan niin kun sen tieteellisen tutkimuksen tästä, niin kun, että uskonnolliset motiivit taas semmoinen uskonnon vakaumus pyrittiin niin kuin erottamaan siitä, miten tutkimusta tehdään. Mm. Ja kyllä mun mielestä se aika hyvä idea oli edelleen, että
suisti teologian pois niin kuin korkeimpana mahdollisena tietämyksen alana.
Se on aika tärkeää, että tutkimusta pystytään tekemään niin, että esimerkiksi jos mä kirjoitan jostain aiheesta, niin se, että mun ajatukset hyväksytään, ei edellytä, että mun kollega on juutalainen tai uskonnoton, tai että se pitää olla hyväksyttävä myös niin kuin kaikille näille, että se ei ole vaan niin kuin, että mun argumentti ei ole niin sillä tavalla kristillinen. että se voisi niinku päteä muihin.
Kyllä, meillä on minuutti aikaa. Mä pyydän teiltä lyhyet vastaukset. Mihin suuntaan uskotte teologian tutkimuksen niin kuin sen eri lohkoissaan olevan matkalla? Voiko se marginalisoida? Käykö teillä Ismo Dunnerbergin tila ahtaaksi vai jääkö tämä kritiikki vaan uhon tasolle?
Mä luulen, että yksi semmoinen ihan konkreettinen suunta, josta jo on käyty jonkin verran keskustelua, on se, että meidän täytyy niin kuin ottaa voimakkaammin huomioon esimerkiksi islamin tutkimus, koska se on ihan selvästi niin kuin nouseva voima. Ja on hirveän tärkeää, että niin kuin islamilaisesta teologisesta islamilaisesta traditiosta on myös tämmöistä niin kuin luotettavaa akateemiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Että se on varmaan yksi suunta, kehityssuunta. Mutta en mä nyt tällä hetkellä, vaikea ruveta ennustamaan, mutta en mä nyt usko, että ihan nopeasti, niin kuin ollaan tiedekuntia sulkemassa.
Niin arkkipiispa Mäkinenhän on esittänyt jopa korkeakoulutasoista imaamikoulutusta. Esko Valta, jo sinun 20 sekunnissa.
Ei imaamikoulutusta, mutta otetaan nyt vaikka tämä islamin tutkimus, koska sitä niin kuin aikaisemmin jo sanoi, sitä ei täällä islamimaissa pystytä tekemään, niin sitäkin suurempi syy olisi tehdä sitä täällä länsimaissa, jossa siihen on sekä keinot, mahdollisuudet että sitten tutkimustraditiot. Eli varmaan siihen suuntaan kannattaisi panostaa yhä enemmän ja enemmän.
Radio Day.